Fal trinve të Brazilit e të mbarë botës, Krishti po përgatit një prander tre në përgjitha shtigjet e planetit. Është i sigurt për këtë papa, e këtë siguri e shprehu me forcë në veprimtarinë e fundit të shtektimit të apostolik në Brazil. Në fjalimin e lamtumjerës mbajtur në aeroportin do Galeão të Rio de Janeiro, së papa falenderoj prezidenten Dilma Rousseff edhe autoritetet civile kishtare për suksesin e ditës botërore të rinis e për dashurinë e madhe me cilën u prit kudo ku i shkeli këmba.
Viva o Papa!
Mall, këtë herë Papa nuk ka tri fjalë për të thënë, ka vetëm një, një fjalë të vetme, përmbledh më me forcë se të gjitha tjera të shpirtin e vendit që e priti. Mall për Brazilin e mall e për zojen e vogël të Aparecides, për popullin mikpritës që siguroi suksesin e ditës botërore të rinis e për pararojat e popujve të botës, të rinjt, të cilët tani do t'i mjedhin fartë e ditës braziliane në qytetet e mëlla e në qendrat e vogla, kur në sfondin e aeroportit uturima e motorve i kujton të turmes për cjellëse, se një javë parushme shënon të minutat e fundit, Papa Francesco shfrytëzon të edhe sekondat për të fiksuar në kujtes deri hullësit më të imta. E turmave që 4 ditë më radhë rishkruan gjeografinë e Copacabanës me pjesëmarrjen e tyre të thellë e gazmore, u dha bekimin e tij apostolik.
Shumë nga ju erdhën këtë shtektim si dishepuj, nuk kam kur farë dyshimi se gjithë tani po nisen si misionar. Me dëshmin tuaj të gëzimit e të shërbimit, bëjeni të lulëzoj qytetërimin e dashurisë. Dëshmoni me jetë se ja vlen të shkrihesh për idealet më dha, të vlerësosh dignitetin e çdo njeriu, të vësh gjithë shka në shërbim të Krishtit e të ungjillit të ti.
Në këto ditë erdhëm këtu për të kërkuar Jezusin, por është ai që na kërkoi i parë. Ripoj Papa Francesku, është ai i siguroi të rinjt që na e ndez në zemër pishtarin e ri për ta kumtuar lajmin e mirë në të gjitha skajet e skutat e kësaj bote të pafundme.
Continuarei a nutrir una speranza immensa nos jovens.
Do të vijoj të mshtes një shpresë të madhe me trinjt e Brazilit e të mbar botës. Përmes tyre Krishti po përgatit një prander tre kudo. Unë i pash me sytë e mi mugujt e parë të fare sre që hidhej rreth meje. Të tjerë do të gëzohen me korjen e begat.
Papa Francesco rrëfeu dhe njëtin e lutjes tij kur të mërkurën e kaluar u gjunjëzua para pajtores Brazilit në shenjtërorën e Aparecides. Ju luta Maris ta perforcoj në ju fene krishter, pjesë përbërse e shpirtit visnik të Brazilit e jo më pak e shumë vendeve të tjera. Thesari kulturës suaj e forcë për të nërtuar njerëzimin e ri në harmonie e solidaritet.
O papa, vaj e mbora e lesdis atë breve.
Ky pap po shkon e plot mall ju thot miru pafshim shpejti e ju kërkon mos haronit luteni për të. Ky pap ka nevoj për lutjen tuaj, një përqafim të pamas të gjithve, Zoti ju bekoft.